Muistan sen kastetilaisuuden. Se oli aika lailla varhaista kevättä ja meillä nyt oli kai ongelmana lähinnä se, että onko kerennyt jäät lähteä siitä lammesta. No olihan ne sen verran rannat sulana, että toimitus hyvin voitiin pitää. Ja hämmästyksekseni huomasin sitten, kun tilaisuutta alettiin, että sinne oli toinenkin mies tullut pyyheliinoineen mukaan. Ja niinpä niitä oli sitten kaksi veljeä, jotka sillä kertaa saivat toteuttaa Jumalan sanaa omalla kohdallansa. Me jatkamme nyt hebrealaiskirjeen lukemista. Ja juttelemme nyt sitten näistä asioista, jotka hebrealaiskirjeen toisen luvun johdolla meidän eteemme tulevat. Tässä kirjeessähän on 13 lukua. Ja olisi luonnollista, että tätä käsiteltäisiin esimerkiksi 13 tuntia, joka onkin alkuperäinen tämän kirjeen se luentomäärä, jolloin sen kuitenkin joutuu hyvin suppeasti käsittelemään. Tällaisen kirjeen sanoma varmaan ottaisi noin parikymmentä tuntia, jos se haluttaisiin lähes tulkoonkaan seikkaperäisesti esittää. Meillä on nyt käytettävissä tämä tuntimäärä kuin mikä on. Ja me nyt etenemme sitten sen mukaan, kun aina milloinkin aikaiseksi saamme. Ja tänä iltana pääasiallisesti hebrealaiskirjeen toisen luvun johdolla. Ja tässä luvussa ensimmäinen sana kiinnittää heti meidän huomiotamme. Ja se on tällainen, että sen tähden. No siinäkin yksi sana sisältää kokonaisen maailman kaikkeuden. Minä olen kuullut kyllä, että jotkut ovat pitäneet saarnoja välimerkeistäkin Raamatussa. Ne on kyllä tavattoman eteviä puhuja. En ole koskaan koettanut, olisiko tuo onnistunut itseltäni. Joku on saarnut kuulema rivien välistäkin. No siellä varmaan on paljon tekstiä, jos on vain etevä puhuja. Mutta sen kuitenkin tiedät, että yhdestä sanasta voi pitää montakin puhetta. Mutta vakavasti sanottuna tämä sana sen tähden, se on nyt kuitenkin selvää suomen kieltä ja se viittaa johonkin, mikä on edellä esitetty ja sen tähden. Kannattaa kiinnittää siihen huomiota, kun luet hebrealaiskirjettä. Eli kysyä, mihinkähän tässä mahdetaan oikeastaan viitata, mitä tässä tarkoitetaan. No, lue nyt joka tapauksessa tämän ensimmäisen jakeen kokonaan, sittenhän tämä asiayhteys alkaa selvitä. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse. Tässä viitataan mitä ilmeisimmin edelliseen lukuun ja enkeleihin, koska jatkossa sanotaan, että enkelien kautta puhuttu sanakin pysyy lujana ja niin edelleen. Ja kuinka paljon ennemmin meidän pitäisi ottaa nyt vaari siitä sanasta, joka on pojan kautta välitetty. Sen tähden, koska enkelien kautta puhuttu sana on meille tärkeää, ja koska Jeesuksen Jumalan pojan kautta tullut sana on vielä tärkeämpi, meidän tulee kuunnella tarkoin sitä, mitä me kuulemme. Siihen tämän kirjeen kirjoittaja tässä yhteydessä tähtäsi. Mutta haluan kyllä ensin nyt hiukan puhua enkelien kautta puhutusta sanasta, koskapa se on aiheuttanut myöskin hämmennystä meidän keskuudessamme. Tarkoitan sitä, että jotkut ihmiset varmaan aivan täydessä vilpittömyydessäänkin, toivottavasti ainakin, ovat sanoneet, että enkelit ovat heille ilmestyneet ja opettaneet heille Jumalan sanaa. On kirjoja, joiden nimikin suorastaan viittaa tähän, enkelit ovat puhuneet minulle tai jotakin muuta sellaista. Miten meidän oikein pitäisi sitten suhtautua tähän enkelien kautta puhuttuun sanaan? On totta, että Raamatussa sanotaan esimerkiksi apostolit 7.53, että laki, eli vanhan testamentin niin sanottu Mooseksen laki on annettu enkelien kautta. Ja galattalaiskirjeessä lisätään, että välimiehen kädellä. Vanhan testamentin kirjoitusten antamisessa oli enkeleillä oma määrätty osuutensa, jonka Jumala oli sillä tavalla järjestänyt. Tai sitten jos lukee Danielin kirjaa, niin sieltä me näemme, kuinka eräs määrätty enkeli ilmestyy Danielille ja opettaa hänen lopun aikaa koskevia asioita. Ilmestyskirja kokonaisuudessaan on enkelien välitystoimen kautta annettu, sillä se kirja, ilmestyskirja nimittäin alkaa tällä tavalla. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtumaan pitää, ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijallensa Johannekselle. Ja tätä me emme siis kiistä. Enkelit ovat puhuneet ja antaneet Jumalan sanan. Mutta tähän samaan yhteyteen on nyt muistutettava heti galattalaiskirjeen ensimmäistä luvusta muutamia ajatuksia, kuinka Paavali saattaa siellä sanoa esimerkiksi niin, että se on varmaan tuon ensimmäisen luvun 8. jae ja niillä main muitakin jakeita, että jos vaikka hän tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi evankeliumi, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Paavali ei kovin herkästi käyttänyt tällaisia voimakkaita ilmaisuja, mutta tässä yhteydessä näyttää siltä, niin kuin hänet olisi hihat palaneet. Hän kerta kaikkiaan oli aivan pois suuniltaan, kun hän kiroaa siis ne väärän evankeliumin tuojat. Ja minkä tähden hän myöhemmin toisessa korintolaiskirjassa 11. luvun jakeessa 14 sanoo, että tämä pimeyden ruhtinas tekeytyy valkeuden enkeliksi ilmeisesti lopun aikana pettääkseen ihmisiä. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 4. luvun ensimmäisessä jakeessa taas puhutaan siitä, mitenkä viimeisinä aikoina on villitseviä henkejä riivaajien oppeja. No, tällä esipuheella sitten lyhyesti vielä asiaanikin. Näyttää siltä, että Paavalilla oli jonkunlainen ennakkoaavistus, etten sanoisi profetallinen käsitys, jonka Jumala oli hänelle antanut, että enkelit, langenneet enkelit tulevat vääristämään Kristuksen evankeliumia ja oppia maailmassa eri aikoina ja varsin paljon niin sanottuna lopun aikana. Ja eipä Paavali harhaan tässä iskenytkään. Sillä ainakin pari hyvin tunnettua harhaoppia maailmassa on enkeleiden synnyttämää. Ja sitten se number one, senhän nyt kaikki tietävät, muhamettilaisuus on langenneiden enkelien maailmaan tuoma oppi. Tämän opin, tämä inhimillinen välikappale niin sanoakseni, tämä ennen mainittu Muhammed, hän on itse kertonut, miten hänelle ilmestyi enkeli, joka kertoi hänelle sitten tämän opin salaisuun. Ja tällä tavalla tuli maailmaan eräs hirvittävimpiä harhoja, joka sotaisuudellaan ja sitten sillä poliittisella käyttäytymisellään, varsinkin laajentumisensa aikana, sai aikaan hyvin paljon pahaa täällä maailmassa. Ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Raamattu kyllä puhuu yhtä ja toista näistä asioista, mutta se siirtyisi jo sitten eskatologian alueelle. Toinen enkelien mukanaan tuoma harhaoppi oli, minäpäs kysäisen ihan hyviltä kuulijoilta, niin varmaan kyllä moku muistaa, mikä se on, noin 150 vuotta sitten. Aivan oikein. Sen opin historiassa on varsin seikkaperäisesti kerrottu, miten enkelit alkoivat ilmestyä tälle mainitulle miehelle, Smithille, ja opettaa hänelle sitten näitä ihmeellisiä asioita ja antaa hänelle omia pyhiä kirjoituksia ja niin edelleen. Minä uskon, että tämä enkelien toimi ei ole vieläkään päättynyt, että ne viimeisinä aikoina pyrkivät vielä tuomaan lisää kaikenlaisia tällaisia harhoja maailmaan. Ne ottavat Jumalan sanasta jotakin totuuksia ja vääristävät sitten Jumalan sanaa sellaisiksi puolitotuuksiksi, jotka suoraan sanot ovat koko valheita. Se on kyllä kumma juttu sekin. Tai puolitotuudet, ne ovat koko valheita, kerta kaikkiaan ja vielä enemmänkin. Ihmiset tällä tavalla tulevat petetyiksi. Sen tähden haluan nyt muutaman varoituksen sanan sanoa juuri näistä asioista. Että ihminen, mitä ilmeisimmin kohdatessaan enkeli ilmestyksen, hän kokee jotenkin joutuvansa lähes vastustamattomien voimien kohtaamaksi. Eihän se nyt ihmekään ole, jos ihminen kokee esimerkiksi vuotella sellaisen yllättävän herätyksen, että huoneeseen alkaa ilmestyä kirkkautta ja joku tuollainen korkea, joskaan on normaali ihmiskokoinen tai vielä vähän pidempikin, kirkkauden olento ilmestyy hänelle ja sanoo, että sinut on valittu nyt tuomaan uusi sanoma maailmaan. Ja että nyt sinulle ilmestytään siinä merkityksessä, että kerrotat kaiken muistiin ja että sinä olet sitten tämän saamasi sanoman profeetta kristikunnan keskuudessa. Siinä täytyy jo olla melko vahvoilla ja sisällä Jumalan sanassa, jos pystyy sanomaan, että kiitos ei. Nimittäin minä oikein asiahan muistaessani, niin taisihan se käydä sillä tavalla, että sille muinoiselle Lutteerusvainajallekin yritti ilmestyä joku enkeli. Mutta tämä mies oli sen verran kuitenkin syvällä Jumalan sanassa, että hän kieltäytyi niistä opetuksista. Kuitenkin, eipä hän hänkään täydellinen ollut, mutta ei hän kuitenkaan enkelin opetettavaksi lähtenyt. Katsokaa, asiahan on niin, että kyllä enkelit tänäkin aikana voivat tuoda sanomaa ihmisille. En minä sitä vastaan väitä. Jollakin tavalla, jotakin sanomaa. Ja että on olemassa henkimaailma, emme me sitä vastaan väitä. Mutta että enkelit alkaisivat opettaa Jumalan sanaa, niin sitä minä kyllä jonkun verran vastustan. Katsokaa, pyhä henki on annettu nykyisenä aikakautena Jumalan sanan opettajaksi seurakuntaan. Ja totuus on, että eivät enkelit kyenneet kirjaa avaamaan esimerkiksi ilmestyskirjassa. Ei niillä sitä valtaa ollut. Se oli tapettu karitsa, jonka voiton voimasta kirjat sitten avattiin. Ja sitten otan erään varsin mielenkiintoisen raamatun paikan. Olisikohan tuo nyt ensimmäisessä Pietarin kirjeessä? Testähän tämä löytyy. Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeesta 12. Heille, koska he eivät palvelleet itsensä, vaan teitä, ilmoitettiin se, minkä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumia julistaneet. Ja siihen enkelitkin halaajavat katsahtaa. Mikä on enkelten korkea koulu? No minä tämän viisauden kuulin joltakin tässä muutama aika sitten. Se on seurakunta. Tämä on enkelten korkea koulu. Sillä Jumalan sana julistettuna pyhässä hengessä voi luoda sellaisia alueita, joita enkelitkään eivät ole koskaan ymmärtäneet. Pyhä henkihän on se, joka jumaluuden salaisuudet tuo esille Jumalan sanan kautta. Ja sen tähden ei ole liioiteltua sanoa, että näissä Jumalan sanan tilaisuuksissa enkelitkin herittävät korvansa. Ei nyt sen takia, se on Karvisen Jussi puhumasta joku muu mestari, vaan sen tähden ne odottavat, että mitähän pyhä henki tänä iltana taas antaa. Sitä vartenhan me olemme yhteenkin tänne tulleet. Minua on hirveästi ihmetyttänyt aina se, että miten ne ihmiset jaksaa tulla aina kokouksia, varsinkin jos minä olen puumassa. Se on suuri arvoitus, mutta sitten minä olen ajatellut, että nehän ne minua tulee kuuntelemaankaan, että Jumalan sanaa ne kuuntelee. Pyhä henkihän se voi antaa niin puhujalle kuin kuulijoillekin. Ja sillä tavalla me aina virvoitumme yhdessä ollessamme Jumalan sanan ääressä. Siis jos me kuulemme tai luemme jostakin jotakin uusia asioita, jotka mukaan enkelit ovat Jumalan sanasta esille tuolleet, niin suhtautukaa vähintään varovaisesti sellaisiin asioihin. Niin. Enkelit ovat aikanaan toimineet tässä asiassa, mutta Raamatun kirjoittamisen jälkeen on Pyhä Henki, joka seurakunnassa nämä kirjoitukset edelleen tulee esille tuomaan ja muistuttaa sitä, mitä Jeesus on opettanut. Ja tämä olikin nyt hebrealaiskirjeen 2. luvun alkujakeiden pääsanoma, eli Jumalan sanan arvovalta ja auktoriteetti. Mutta me kiirehdimme nyt eteenpäin 2. jaksoon hebrealaiskirjeen 2. luvussa. Se alkaa jakeesta 5 ja se jatkuu tuohon jakeeseen 8. Ja näissä jakeissa ehkä on parasta lukea, koska eihän kaikilla hyvillä kuulijoillamme ole kirjaa mukana. Niin luen nämä. Sillä enkelin alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme, vaan joku on jossakin paikassa todistanut sanoen, mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja. Asetit kaikki hänen jalkojensa alle, sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Tässä kirjoittaja näkyy lainaavan psalmia 8, sillä nämä jakeet ovat melko lailla suoraa lainausta sieltä. Tosin kreikkalaisen käännöksen, eli niin sanotun Septuagintan mukaan, siinä on muutamia sanontaeroja sen takia tässä yhteydessä. Ja tarkoituksena on puhua Jeesuksen korotetusta asemasta. Uskon, että alkuaan nämä jakeet on tarkoitettu puhumaan Aadamista, ensimmäisestä ihmisestä. Sillä hänet hän on tehty Jumalan kuvaksi ja hänellä oli lähes jumalolennon asema. Minkälainen mahtoikaan muuten tämä meidän veli Veikkosemme, ammoin sitten kuollut Aadam, ihmissuvun esi-isä, ollut? Me emme voi täysin tietystikään tietää kaikkea sitä, mutta sen me ainakin ymmärrämme, että hän oli terve ja vahva, mutta mikä oli kaikkein tärkeintä, hän oli turmeltumaton sisäisesti, ja että hänen sisäinen käsityskykynsä ja ymmärryksensä, se oli monin verroin enemmän kuin mitä meillä kellään. Ja että tästä hänen turmeltumattomuudestaan johtuen Jumalan kuvaa tuli hänessä esille. Jumalan kuvahan ei välttämättä nyt ole sellainen, että no, 10 sormea ja 2 korvaa ja sillä tavalla. Vaikka Jumala on esiintynyt kyllä myöskin ikään kuin ihmisen hahmossa, sanotaan tällä tavalla. Mutta ei tämä ole Jumalan todellinen olemus. Jos me lähdemme etsimään sitä, niin meidän on puhuttava henkisistä, sisäisistä asioista. Ja lyhyesti sanottuna, eiköhän jumaluus ole näin, että hän on rakkaus ja totuus samassa persoonassa. Ja samalla tavalla oli myöskin Aadam. Ja siinä vaiheessa, kun hän joutui todellessaan puolisonsa rikkoneen Jumalan käskyjä vastaan, ja tämä onnettomuus oli tullut maailmaan, he olivat syöneet puusta, josta ei ollut lupaa syödä, niin kun olen koettanut paneutua tämän Aadamin asemaan siinä tilanteessa, niin minä toisaalta olen tietysti ehkä voinut ajatella, että oli se valitettava, että näin tapahtui. Mutta erässä mielessä tämä mies, meidän esi-isämme Aadam, kohoaa meille esikuvaksi kuitenkin. Katsokaa, Raamatussa sanotaan, että Aadamia ei petetty, se käy ilmi Timoteuskirjeessä, vaan että hän söi siis tietoisesti, ei petettynä. Sanotaan tästä naisesta Eevasta, että hänet petettiin, mutta Aadamista ei sanota tällä tavalla. Ja kun minä sitten rupesin tätä asiaa näin ajattelemaan ja kysyin itseltäni, että miksi sinä sitten söit? Niin uskokaa tähän, älkää, minulle ei jäänyt käteen muuta kuin yksi sana, rakkaus. Mitenkäpä ei rupesi pallo pyörimään nyt sinun pääkopassa? No kerron, mitä se minulle merkitsi tai miten ajattelin sitä asiaa. Katsokaas, kyllähän Aadam olisi nähdessään vaimonsa lankeemuksen voinut aivan hyvin sanoa Jumalalle, että Herra, tämmöisiä nämä naiset on. Mutta onhan minulla näitä kylkiluita. Onko tämä nyt sinulle iso asia, että teet toisen ja menköön tuo nyt sitten minne on menee. Sehän pitää kuolemalla kuoleman, niin menköön nyt sitten sitä tietään. Mutta hän ei sanonut tällä tavalla. Katsos, otettava huomioon, että Aadam oli vielä lankeamattomassa tilassa. Hänessä oli Jumalan kuva kokonaisena ja rakkaus, Jumalan todellinen olemus oli hänessä mitä syvimmässä merkityksessä. Hän oli niin rakkaudella kiintynyt omaan puolisoonsa, että hän teki tämän ratkaisun, että hän lähti jopa kuoleman tielle. Me kuljemme tiemme yhdessä loppuun asti. Tämä voi tietysti herättää sinussa monenlaisia ajatuksia, jopa tuomitseviakin ajatuksia. Emmekä me kykene luotaamaan loppuun asti näitä asioita, enkä missään mielessä halua nyt sitä sanoa, että jos aviopuolisoista toinen tekee syntiä, että toisen on sitten solidaarisuus ja rakkaus syystä lähdettävä samaa syntiä harjoittamaan. Niin kuin käsitätte, ei kaukana mistään tällaista. Tässä on jostakin suuremmasta nyt kysymys. Tässä on kysymys kahden ihmisen kohtalon yhteydestä, johon ne rakkaudessa olivat yhdistyneet. Ja kun minä nyt sitten ajattelen nykyistä elämää ja avioliittojen vaikeuksia niin edelleen, ja siinä väistämättä tulee myöskin tämä kysymys, miten pitkälle on kuljettava toisen kanssa? Kuinka pitkälle rakkaus velvoittaa ihmistä? Minä en voi välttyä siltä ajatukselta, että asenteet ovat muuttuneet viimeisinä vuosina. Siltä, että joskus aikaisemmin ajateltiin, että loppuun asti, mutta että aina ei näin ajatella. Mutta pois se siitä, että minä olisin kiviä heittelemässä tältä paikalta. Meidän tehtävämme on, kuulkaa, tuoda lohtua ja toivoa maailmaa, eikä särkeä särjettyjä ihmisiä. Mutta kuitenkin minulla on vakavasti tämä sanottava, että Jumala alun perin kuitenkin tarkoitti, että loppuun asti, kunnes kuolema meidät erottaa. Mutta siellä, missä ehkä näitä onnettomuuksia, ne aina ne ovat sellaisia särkymisen tilanteita, jossa ihmistä revitään niin monella tavalla. Kun niitä kuitenkin joskus tapahtuu, niin meidän tehtävämme kristittyinä on kuitenkin vielä lohdutusta ja apua, etteivät ihmiset särkyisi ja nääntyisi näiden tilanteidensa keskellä. Mutta kuitenkin Aadam, hän halusi jopa lähteä tälle kärsimyksien tielle rakkaudesta omaan puolisoonsa. Ja minä luulen, että kuitenkin he armosta lopulta vielä pelastuivat. Niin, vaikka he joutuivatkin kulkemaan tämän kuolevaisuuden ja mitä kaikkea siinä sitten seurasikaan. Hirveitä onnettomuuksia omassa perheessäänkin. Mutta joka tapauksessa lankeemus oli nyt tosi asia. Ihminen kadotti tämän Jumalan kuvan, mutta että Jeesus tuli maailmaan sen tähden, että hän uudistaisi ihmisen ja Jumalan kuvan meissä. Ja meidätkin, jotka olemme nyt vähäksi aikaa joutuneet paljonkin enkeleitä halvemmaksi, siinä mielessä me olemme sen kirkkauden kadottaneet, ja että Jeesuskin tuli ikään kuin ihmisyytensä puolesta enkeleitä halvemmaksi määräajaksi, pelastaakseen meidät ihmisveljensä, ja että hänet sen jälkeen on kirkkaudella ja kunnialla seppelöity. No, tämä teksti jatkuu siten, että me tulemme jatkamaan sitä vähän myöhemmin, mutta vielä palaan tähän jakeeseen 5, jossa sanottiin näin. Enkelin alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme. Ja ikään kuin suluissa haluan muutaman ajatuksen jakaa kanssanne tästä ajatuksesta, josta me puhumme. Ja herää kysymys siitä, että mistä me puhumme yleensä. Näyttää siltä, että sen aikaiset kristityt, että he olivat etupäässä mielessään taivaallisissa. Ja sitä, mitä ihminen sisäisessä maailmassa ajattelee, sitä hän myöskin mielellään puhuu. Ja että he puhuivat tulevasta maailmasta, siitä kirkkaudesta, joka oli ilmestyvä meihin. Katsokaa, kolossalaiskirjeessä on nyt sanottu tästä meidän asemastamme, meidän olotilastamme, näin 3. luvussa. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Nyt jos puhutaan lankeemuksesta, niin se alkaa aina yleensä ihmisen sisäisessä maailmassa. Ja koska tämän hebrealaiskirjeen vastaanottajat, he olivat vaarassa luisua pois Kristuksesta, niin tämän tähden kirjeen kirjoittaja yhä uudestaan palaa tämän samaan teemaan siihen, mitä me ajattelemme ja siitä, mihin meidän mielemme on kiinnitetty. Se tulee yhä uudestaan esille ikään kuin väläyksinä myöhemmin tämän tekstin yhteydessä. Sillä jos meidän mielemme ja ajatuksemme alkaa kiintyä liian paljon tähän maailmaan, niin me kadotamme elämästämme sen iankaikkisuusnäkökulman. Ja me kadotamme helposti myöskin voimamme vaellukseen tässä yhteydessä, näiden kärsimyksien keskellä. Ajatus ja asiahan on sillä tavalla, että jos me katsomme liian lähelle, eli vain tämän maailman näkyväisiin asioihin, niin me olemme ikään kuin hiihtäjiä tulla lumisella jäällä, jotka koetamme mennä suoraan latua. Katselemme kuitenkin ainoastaan suksen kärkiimme ja sitten me keskitämme kaiken voimamme siihen, että nyt minä hiihdän sitten suoraan ja minä lykin menemään ihan niin kuin viivottimella vedettynä. Mutta etpä tarvitse pitkästi mennä, kun taaksesi katsot, niin huomaat, mikä ihmeen lehmän polku se on, kukas täällä on hiidellyt tuolla tavalla, ja ne olivat omat jälkesi. Merkillistä on tämäkin. Mutta jos me haluamme suoran ladun tässä maailmassa hiihtää, niin kuin myöskin siellä järven jäällä, niin meidän on kiinnitettävä katseemme jonnekin kauemmaksi, otettava kiintopiste siellä tulevaisuudessa toisella rannalla. Ja kun minä katson sitä koko ajan, ja sitten minä hiihdän, minä voin jokseenkin suoraan kulkea sitten samalla tavalla myöskin tämän maailman läpi. Sen tähden on hyvin tärkeää se, mitä me ajattelemme, mihin me uudestaan palaamme ja mistä me puhumme. Mutta nyt siirryn puhumaan näkestä 9 erääseen toiseen asiaan, joka kohta huomaatte liittyvän edellä sanottuun. Nimittäin jakeesta 9 aletaan puhua Kristuksen kärsimyksistä tässä maailmassa. Luen jakeet 9-10. Mutta hänen, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on, ja josta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Tuossa edellä puhuttiin Jeesuksen korotetusta asemasta ja sitä kirkkaudesta, johon on mennyt, johon me olemme menossa. Mutta sitten sanottiin, että me emme vielä näe kaikki hänen valtansa alistetuksi. Eli me kuljemme täällä kärsimyksien, joskus syvien koettelemusten ja epätoivojen pimeässä laaksossa. Ja nyt kun me kohtaamme eittämättä elämässämme näitä monen mielestä niin vastenmielisiä kohtaloita, niin me helposti masennumme. Kuitenkin Raamatussa annetaan kärsimyksiin ja ahdistuksiin, joka on siis maailmanlainen ongelma, positiivinen lähestymistapa. ja näkökulmaa. Niin kuin näissäkin jakeissa ei moitittu sitä, mitä Jeesus joutui kohtaamaan tai kärsimään, sanotaan, että hän on niiden kärsimysten jälkeen kunnialla ja kirkkaudella seppelöity. Ja sitten sanotaan edelleen näin, että tämä oli Jumalalle sopiva tapa saattaa paljon lapsia kirkkauteen, että tämän kärsimyksen tähden pelastuksemme päämies on tullut täydelliseksi. Minkä tähden me sitten joudumme kärsimään? Tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja, hän on eräässä mielessä mestarillinen sanankäyttäjä. Se on yleensäkin mestarikirjailijoiden tuntomerkki. Ihan erityisominaisuuksia. Hän avaa eteemme kokonaisia maailmoja, mutta hän tekee ne niin kuin, miten minä nyt sanoisin, ne ovat sellaisia vaan niin kuin väläyksiä. Hän ei pysähdy siihen, hän antaa alun, sitten hän siirtyy taas toiseen asiaan. Ja niin on myöskin tämä kärsimyksien ongelma. Hän ei käsittele sitä syvästi, mutta hän antaa meille oikean suunnan. Hän sanoi, että näiden kärsimyksien keskellä katsokaa tähän suuntaan, niin te löydätte oikean ratkaisun tähän elämän pulmaan. Ja nyt meidän täytyy ottaa avuksemme muutamia muita Raamatun paikkoja. Ja otetaan nyt vaikkapa sieltä toisen korinttolaiskirjeen 4. luvusta ensin nämä Paavalin ajatukset. Toinen korinttolaiskirjeen 4. luku jakeet 16 ja sitten edelleen. Sen tähden me emme lannistu, vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Nämä ahdistukset ja ihmisen kärsimykset, ne esitetään eräänlaisena prosessina, joka tuottaa. No, kyllähän te nyt tuottamisen tiedätte. Nykyään en tiedä sanoa, tuo korkopolitiikka on sitten taas mitä sattuu ja toivottavasti parempaa suuntaan menossa, mutta eikö sitä siinä toivossa nyt rahaa kuitenkin pankkiinkin laita, että se jotakin tuottaa. Vaikka useimmilla poloisilla meillä taitaa olla miinustili, se tuottaa etupäässä meidän maksettavamme niitä korkoja. Mutta kuitenkin tosiasia on, että tämä esimerkiksi pankkiin laitetut rahat, niin niiden tarkoituksena on tuottaa. Mutta kuka on tullut ajatelleeksi, että ihmisen kärsimykset ja ahdistukset ja masennukset voivat olla jotakin myönteistä, jotka tuottavat. Ja nyt sitten, jos käytän tätä tällaista yksinkertaista kuvaa näistä pankkitalletuksista, niin sehän on niin, että jos minä olen siellä 100 markkaa onnistunut hiellä ja tuskalla säästämään ja tallettamaan, niin että minä ainakin sitten vuoden päästä 101 markkaa sitä takaisin. Eli minä saisin enemmän takaisin kuin mitä minä olen sinne laittanut. Ja nyt kun me siirrämme tämän yksinkertaisen kuvan ihmisen elämään, niin Paavali tarkoittaa sitä, että kun me niihin kärsimyksiin menemme, niin meillä on määrätty sisäinen pääoma. Ja että kun me tulemme niistä kärsimyksistä pois, niin meillä on enemmän kuin niihin mennessämme. Ja tämä on, kuulkaa, totta. Sen voi sekä Raamattu, Jumalan sana, että kristittyjen kokemus läpi vuosituhansien yhä uudestaan ja uudestaan todistaa. Silloin kun me olemme siinä prosessissa niin sanoakseni, että meillä itsellämme on kärsimykset, olkoon ne sitten tavalla tai toisella, ne voivat johtua sairaudesta, taloudellisia onnettomuuksia, perheessä voi olla ristiriita ja on niin monenlaisia ahdistuksia ihmisen elämässä. Ja meistä tuntuu niin toivottomalta kaikki. Ja siltä, että ei kenelläkään muulla ihmisellä voi olla tällaista kuin ainoastaan minulla. Mutta Ensimmäiseksi meidän on tiedettävä, että inhimilliset kärsimykset, niin paljon kuin niitä onkin, eivät ole lopullisia, vaan että ne menevät ohi ja että ne tuottavat jotakin hyvää ihmisen elämässä. On vaikea mennä sanomaan sinun elämässäsi, mitä ne mahdollisesti tuottavat. Ei uskalla lähteä toisen ihmisen elämän tuomariksi. Mutta jos ajattelee vain omaakin elämäänsä ja kaikkia niitä kohtaloita, jotka on joutunut kokemaan, jotka olivat niin epämiellyttäviä kerta kaikkiaan. Kun jälkeenpäin sitten ajattelee sitä kaikkea, niin niitä ei millään antaisi pois. Sillä ne ovat toivottavasti ainakin tuottaneet jotakin elämässä. Siitä asiasta on esimerkiksi, taikka näistäkin asioista on monta runoa varmaan kirjoitettu, mutta eräs jotenkin tulee mieleeni, kun siinä puhuttiin, minkä ihminen poimii sitä elämänsä kukkakimppua. Mehän olemme niin kuin tällaisen tienkulkijoita. Maisemat vaihtuvat jatkuvasti, me poimimme yhä uusia kukkasia siltä elämänmatkan varrelta, missä me milloinkin olemme kulkemassa. Se oli jotenkin näin, että ihminen siis poimii, olkoon ne sitten niitä aurinkoisten ahopeltojen päivän kakkaroita, taikka sitten soitten suopursuja, taikka pimeitten laaksojen mustat ruusut. Ja se päättyy jotenkin tällä tavalla, että en mielelläni tätä kukkaa olisi koskaan poiminut, mutta ilman tummaa sävytystään ei elämäni kimppu koskaan täysi olisi. Me olemme sellaisia kukkien poimijoita. Ja siihen täytyy, kuulkaa, siihen elämän kimppuun saada kaikki elämän väriin kirjot. Se vasta on elämää. Kyllä minä olen ihan vakavasti tätä mieltä. Vaikka joku voisi ajatella, että kun olisi aina niitä onnenpäiviä ja ihanaa siinä mielessä, mutta miten se oli se vanha laulukin? Tottahan moni vielä sen muistaakin. Se sanotaan, että jos se ihmiselämä olisi sellainen, että se puu latvan laina aina päivää joisi. Se arvottomaksi kävisi sekin, jos ei ihmiselämässä välillä olisi niitä pimeitä päiviä ja koettelemuksia. Mutta totuus on kuitenkin se, että eivät kaikki ihmiset kuitenkaan koe sellaista myönteistä, positiivista kasvua edes kärsimyksissään. Ja sen tähden tässä lukemassani korintolaiskirjeen paikassa oli ehto. Se oli tämä ehto. Jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä, sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja nyt minä taas palaan siihen äskeiseen kertomukseeni siitä ladun hiihtämisestä. Jos ihminen kärsimyksissään jää katsomaan ainoastaan niitä kärsimyksiänsä, ja tämä on muutoin meidän ongelmamme, sillä niin usein kuin joudun sielun hoidossa näiden ihmisten kanssa keskustelemaan, heillä on aina tämä sama asia. Eli heidän ajatuksensa, tai sanotaan näin, otan minä nyt itsenikin siihen mukaan, että meidän ajatuksemme, ne urautuvat aina ahdingossa ja kärsimyksessä. Niin että enää maailmaan, ei ajatus maailmaankaan, eikä ihmisen maailmaan yleensä mahdu mitään muuta kuin vain se yksi ja sama ajatus. Ja kun aamulla heräät, se on ensimmäisenä sinun mielessäsi, ja kun sinä illalla levolle käyt, jos vielä yleensä unta kunnolla saatkaan, se on aina vain se yksi ja sama asia sinun mielessäsi. Se on aivan samalla tavalla niin kuin Elialla aikoinaan, kun hän oli siinä masennuksessaan ja burnoutissa, niin kuin nykyään hienosti sanotaan, siinä työuupumuksessa. Se taitaa olla se virallinen suomennos nykyään sitten tämä, se on työuupumus. No, hän oli joka tapauksessa aivan täysin pois suunniltansa. Ja sen tähden hän koko ajan vaan ajatteli tätä ajatusta, että kaikki uskovaiset on tapettu, minun henkeänikin vainotaan. Se kulki vain tätä yhtä ja samaa rataa. Ja kun Jumala alkoi häntä puhutella, niin se oli niin kuin se nappia painanut, panun nauhurin päälle, se aina tuli tämä sana sama, että kaikki uskovat on tapettu ja minuakin vainetaan. No ei ihan näillä sanoilla, mutta melko tarkasti. Sitten Jumala uudestaan rupesi puhuttelemaan häntä, niin se oli taas niin kuin levyn nakannut päälle. Kaikki uskovat on tapettu ja minuakin vainetaan. Tämä on meidän ongelmamme. Ja jos me emme pääse näiden tällaisten kärsimyksien ja tämän sisäisen kahleemme ulkopuolelle, niin on olemassa vaara, että me katkeroidumme niissä koetuksissamme. Eli Jumalan tarkoitus ei saavuta ollenkaan nyt sitä päämäärää, mistä siinä olisi loppujen lopuksi ollut kysymys. Ja niin kuin esimerkiksi sitten Jobin kirjaa, jos haluat tutkia, Jobilla oli aivan tämä sama ongelma. Se kulkee vaan sitä samaa ratansa. Miksi tämä kaikki on minulle tapa? Mutta sitten Jumala ilmestyi hänelle ja alkoi puhua hänelle ja murtaa sen ajatusten kirotun kehän. Ja hän näkee jotain ulkopuolellaan on suuri Jumala ja kokonainen Jumalan maailma minun kärsimyksieni ulkopuolella. Ja tätä on niin vaikea ahdistetun ihmisen muistaa, kun me vain katselemme itseemme. Mutta sinä hetkenä, jona tämä sisäinen kehä ja tämä kahle, kun se pakkopaita murtuu meidän sieltämme ja alamme nähdä jotakin muuta, on kokonainen maailma minun ulkopuolellani Jumalan mahdollisuuksia. Ja me alamme katsella näkymättömiä maailmoita. Sitä maailmaa, josta me puhumme, joka tuleva on, niin me voimme päästä voittajina yli näiden joskus käsittämättömien ja selittämättömien elämänkohtaloiden, joihin kristittykin saattaa joskus elämässä joutua. Ja lopputuloksena on sisäisen pääoman kasvu, vaikka ulkonaista pääomaa on saattanut kulua paljonkin näissä onnettomissa koettelemuksissa. Siis tällä tavalla koettelemukselle annetaan positiivinen sisältö monessa muussakin raamatun paikassa, mutta jätämme nyt kuitenkin tämän aiheen sikseen. Toivoin kuitenkin voivani välittää teille uusia näköaloja inhimillisen kärsimyksen keskellä. Sillä samalla tavalla niin kuin Kristuksen kärsimys tuotti valtavan sadon, jota leikataan vielä tänäkin päivänä kaikessa maailmassa, samalla tavalla voimme mekin tulla hedelmällisiksi kärsimyksiemme maassa. Mutta tämän luvun loppuosassa on vielä muutamia huomion arvoisia asioita. Otan jakeet 16. Ehkäpä vain tuon jakeen 16 ensin. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Siinä on taas sellainen, no, sanoisiko tuota ikkunaksi vai sanoisiko sitä vaan avaimen reijäksi, mutta kyllä täältä aika laajalta näkee, vaikka noin pienestä reijästä tiiraakin, niin melkein teillä näkyy. Se antaa uusia näköaloja. Mitä kirjoittaja halusi sanoa? Hänellä oli mielessään ensin rinnastuksena kokonainen enkelimaailma, ja sitten hän haluaa tuoda esille sen, että Jumala rakasti enemmän ihmisiä kuin enkeleitä, sillä Abrahamin siemenen ihmisten haluaa ottaa huomaansa. Katsos, kun Jumala tai Jumaluus, Isä, Poika ja Pyhä Henki, silloin joskus ihan kaikkisuuksissa, silloin kun ei vielä ollut maata luotu, tekivät näitä iankaikkisia suunnitelmiansa, ja he näkivät myöskin ihmissuvun tulevat kohtalot. Ja kun silloin, ennen aikojen alkua, poika sanoi isällensä, että isä, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Ja siitä, että ruumiin sinä minulle valmistit, eli valmistettiin tämä vastasuunnitelma syntiin lankeemuksen varalle, ja voitto tällä tavalla turmion valloista. Niin siinä olisi ollut myöskin toinen mahdollisuus. Jeesus olisi saattanut sanoa, että isä, nämä ihmiset, nämähän ovat vain lihaa, mitä me näistä? Se oli epäonnistunut kokeilu. Okei, hyväksytään, annetaan niiden mennä. Mutta nämä enkelit, ne ovat paljon lähempänä aina olleet meitä. Ne ovat henkiolentoja, isää. Minä tunnen niin monta rakasta enkeliveljeni täällä. Minä otan enkeliruumiin. Onhan enkelimaailmassakin tapahtunut lankeemus. Minä otan enkeliruumiin ja minä sovitan enkelten synnit. Mutta näin ei koskaan tapahtunut. Teoriassa ainakin tämä olisi kuitenkin ollut täysin mahdollista. Ei. Jeesus ottaa ihmisruumiin ja hahmon ja sovittaa ihmiskunnan synnit. Ihmisille avataan tie takaisin Jumalan yhteyteen. Miksi näin? Me saatamme, kun me katselemme nyt toisiamme, taikka yleensä ihmisiä, me näemme tämän heikkoutemme ja monenlaisen vajavaisuutemme. Sanomme, että olemmeko me sen arvoisia? Jos me ajattelemme enkeleitä, niin meistä tuntuu, että ovat paljon arvokkaampia kuin yksikään meistä. Ja kuitenkin totuus on, että Jumala rakasti ihmistä enemmän kuin enkeleitä. Ja sen tähden Jeesus on ottanut ihmisen hahmon ja sovittanut tämän kansan synnit. Ja palaan nyt hebrealaiskirjeen 2. luvun alkujakeisiin, jotka jätin hiukan kesken alussa. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaari siitä, mitä olemme kuulleet, emme vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyi lujana, jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa. Kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti, joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Tämän ensimmäisen jakeen loppuosa voidaan suomentaa hiukan toisinkin, sanoen näin. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaarin siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme joutuisi virran vietäväksi. Ja tämä paljon parjattu ja puhuttu uusi käännöskin taitaa sanoa sen tällä tavalla. Melkein samahan se on, jos me sanomme, ettemme vain kulkeutuisi sen ohitse, sillä virran vietävänä oleminen on kulkeutumista. Mutta tämä kuva tulee nyt hiukan elävämmäksi, kun käytämme tätä alkuperäistä kuvaa. Siellä meillä päin Itä-Suomessa, varsinkin Heinävedellä, enhän minä tiedä, vaikka täällä olisi niitä armaita savolaisia muitakin kuin minä, ja tiedätte hyvinkin seudut, taikka retkeilleet siellä. Siellä on monia koskia, joissa kalastetaan lohia kylläkin, ja sitähän kannattaa tietysti pyytää, vaikka ei saisi. Minä olen monesti seurannut suurella mielenkiinnolla heidän sitä kalastustouhuansa. Siinä on melko lailla suuria näitä virtoja, koskia, kivikkoisia, ryöppyjä, mutta niiden yläpuolella on se suvanto, jossa kalastetaan. Mutta kalastajan on toki muistettava, että vaikka virta ei ole kovaa siellä kauempana koskesta, se kuitenkin vie luonnonlakien vääjäämättömällä voimalla kohti virran nielua. Ja jos siinä jää liian pitkäksi aikaa kalastelemaan ja omiin ajatuksiinsa, että ei muista vetää venettä kauemmaksi sitä virrasta, niin varmasti eräällä hetkenä tulee myös se hetki ja kohta, josta ei enää ihmisvoimin takaisin päästä. Virta vie liian voimakkaasti. Ja tämä on oikein hyvä kuva ihmisen elämästä. Me olemme täällä omalla elon virrallamme soutelemassa. Ja tämän turmion kuohut, ne vetävät ihmistä puoleensa väistämättömästi. Ja silloin, kun me olemme kauempana niistä, olemme kristittyjä ihmisiä, taikka sitten muutoin olemme kyenneet pitämään elämämme koossa, meillä ei ole ehkä oikeastaan paljoakaan taisteluita näillä alueilla. Mutta jos me jätämme niin, että tarkkaavaisuutemme herpaantuu, emme valvo omaa elämäämme Jumalan edessä, niin me joudumme vähitellen yhä lähemmäksi ja lähemmäksi niitä kohtalon kuohuja. Ja erään kerran ovat ihmiset kauhukseen huomanneet, että he eivät enää pysty hallitsemaan elämäänsä virtavie. Ettemme vain joutuisi virran vietäväksi. Minä olen ollut työssä aika paljon tämän kristillisen alkoholisti ja narkomaanin työn parissa. Ja niin kuin ymmärrätte jo nimestäkin ja muutenkin varmaan tiedätte, niin tämä meidän kenttämme, niin sanoakseni, on juuri niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet virran vietäväksi. Eikä ainoastaan vain jonkun lievän pienen puron ja virran, vaan kuoleman ja kirouksen ja synnin mitä syvimpien ärjyjen, jotka ovat pirstoneet ihmiselämän aivan kappaleiksi. Ja kun ihminen joutuu sinne näiden kuohujen keskelle, niin tuntuu siltä, että ei mikään mahti maailmassa eikä taivassa voi enää pelastaa heitä. Kun sieltä näiden kuohujen keskeltä enää kohoaa yksinäinen käsi ja kaikuu hiljainen avun huuto, auttakaa minua. Sinne ei enää ihmisapu yllä, niin kuin varmasti hyvin tiedätte. Mutta vielä on eräs käsi, joka on taivaasta alas ojennettu. Se on juuri tämä meidän Jeesuksemme, joka on ihmiseksi tullut, joka otti ihmisten synnit kantaakseen, joka oli kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, joka voi pelastaa meidät. Ja niin taivaasta ojentui käsi ja veti ylös nuo miehet ja naiset sieltä toivottomuuden tilasta. Tänä päivänä he ovat kiittäviä Jumalan lapsia eri puolilla seurakuntien jäseniä. Tänä iltana on se sama mahdollisuus. Jos tunnet, että virta vie, voimasi ovat uupuneet, on eräs käsi, joka voi vielä tarttua elämääsi ja nostaa sinut ylös sieltä. Me hiljennymme nyt loppurukoon.